7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În viziunea premierului Filat, Transnistria ar putea participa la negocierile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
Reintegrarea Moldovei ar putea fi ajutată și de structura schimburilor comerciale.
E o premisă bună pentru reintegrarea țării prin intermediul participării la procesul de integrare europeană.
Egalitatea părților care negociază criza transnistriană este o soluție inteligentă, declară Europa Liberă un înalt demnitar european.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Guvernul a decis să-l recheme pe Andrei Neguță din postul de ambasador al Republicii Moldova la Moscova. Premierul Vlad Filat a sugerat la ședința de astăzi a cabinetului că Neguță ar fi acționat contra intereselor țării când a declarat presei ruse că retragerea prematură a militarilor ruși din Transnistria ar fi periculoasă. Poziția oficială a Chișinăului în această problemă a fost repetată astăzi de ministrul de externe Iurie Leancă într-un comentariu pe marginea demiterii lui Neguță.
Cei ce a rămas de amata 14 nu are ce căuta în Republica Moldova și trebuie să depunem eforturi conjugate pentru a obține evacuarea munițiilor care s-au mai păstrat în raionul de est al Republicii Moldova.
Infoprim Neo relatează că moldovenii din Portugalia și Italia s-au alăturat celor din Franța, cerând de Republicii Moldova să adopte cât mai curând legea antidiscriminare, de care depinde, printre altele, liberalizarea regimului de vize. Moldovenii din Portugalia spun că Republica Moldova trebuie să-și schimbe și mentalitatea pentru a se integra în Europa. Iar în mesajul moldovenilor din Italia este criticată campania împotriva legii antidiscriminare, despre care se spune că este în consens cu actuala Constituție a Moldovei. În urmă cu câteva săptămâni, un mesaj asemănător pe adresa autorităților de la Chișinău a venit și de la moldovenii din Franța. Președintele Nicolae Timofti a respins candidatura lui Mihai Macar la președinția judecătoriei Hâncești pentru că n-a spus tot adevărul în declarația de avere. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, Macar a omis să treacă în declarație unele proprietăți ale membrilor familiei sale. Este a doua oară săptămâna aceasta când noul președinte al Moldovei își folosește atribuțiile pentru a spune nu. Marți, Timofti a refuzat să promulge legea privind castrarea chimică a pedofililor, care urma să intre în vigoare la 1 iulie. Guvernul Ucrainei a cerut ca medicii germani să o trateze pe fostul premier Iulia Timoshenko, care a început greva foamei în semn de protest față de presupusa ei maltratare în închisoare. Ministrul german de externe, Guido Westerwelle, a confirmat primirea unei cereri de la Kiev, dar a insistat că este datoria Ucrainei să respecte drepturile deținuților.
Ich sage das mit allem Nachdruck. Wir erwarten von der ukrainischen Regierung.
Vreau să subliniez că ne așteptăm ca guvernul Ucrainei să ofere asistență medicală adecvată Iuliei Timoshenko și altor deținuți, a spus șeful diplomației germane. Aflat în vizită la București, președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a condamnat ascensiunea mișcărilor politice extremiste și populiste în Europa, spunând că ea pune în pericol libertatea de mișcare în interiorul Uniunii. Vorbind după ce extrema dreaptă franceză a obținut duminică aproape o cincime din voturile alegerilor prezidențiale, Van Rompuy a lăudat pregătirile României pentru aderarea la spațiul Schengen. Și Rusia și Serbia au semnat astăzi un acord de înființare a unui centru pentru situații excepționale în orașul sârbesc Niș. Moscova și Belgradul spun că centrul va ajuta țările din regiune să facă față unor dezastre naturale ca incendiile de pădure, dar unii au spus că ar fi vorba de o cooperare militară mascată între două țări slave și ortodoxe cu relații istorice de prietenie.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Până în septembrie 2013, Republica Moldova ar vrea să încheie negocierile cu Uniunea Europeană privind acordul de liber schimb economic. Inaugurând astăzi o conferință axată pe pregătirea economiei moldovenești în perspectiva unui comerț liber cu Uniunea Europeană, premierul Vlad Filat a declarat că important este acum să fie negociate condiții care să avantajeze business-ul local, inclusiv pe cel din Transnistria. Liliana Barbaroșe relatează.
Șeful executivului moldovean a pledat univoc pentru invitarea administrației de la Tiraspol la negocierile cu Uniunea Europeană și a adresat reprezentanții diplomatici a Comisiei Europene îndemnul să țină cont de actuala și viitoarea stare economică a regiunii estice atunci când își face planuri în privința Moldovei. Ideea nu este sonorizată în premieră absolută. Recent, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, după o suită de întrevederi cu premierul Filat, spunea că Transnistria și-ar putea trimite experți în calitate de observatori la aceste negocieri. Avem interese concrete și pe piețele de desfacere europene, iar statul le va proteja, a explicat Șefciuc. Dar cât de mare este interesul economic al Tiraspolului pentru Uniunea Europeană, din moment ce zona euroasiatică ar părea una mult mai atractivă pentru businessul transnistrian? Vyacheslav Drăglov, președintele unei asociații transnistrene de atragere a investițiilor, spune că mare. Chiar dacă Transnistria se uită mai mult spre Uniunea Euroasiatică, eu cred că trebuie să ne orientăm și spre zona economică liberă a Uniunii Europene, spune Drăglov. Vrem, nu vrem, Ucraina va adera în curând la această zonă, Republica Moldova de asemenea, așa că trebuie să ne pregătim de aceste noi condiții de piață. Întreprinderile noastre mari, cum ar fi cele din industria metalurgică, industria textilă sau a alcoolului, sunt foarte interesate de comerțul cu Uniunea Europeană. Și dacă nu mă înșel, schimburile comerciale cu UE deja depășesc volumul celor cu CSI, a punctat Drăglov. Dar iată ce spune Sergei Afanasenko, directorul unei întreprinderi transnistrene cu afaceri în agricultură, care a participat la reuniunea de astăzi de la Chișinău. În acest an sădim cu suportul partenerilor noștri italieni livezi de mere. Sperăm să obținem calitate europeană și să fim competitivi în raport cu producătorii europeni. Deocamdată nu există reacții oficiale din partea Uniunii Europene la propunerea de a accepta participarea transnistrenilor la negocierea acordurilor de liber schimb și asociere. Vorbind la conferința, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Șubel, a evitat subiectul, precizând doar că deocamdată Republica Moldova nu profită din plin de preferințele comerciale pe care le are cu Uniunea Europeană. O nouă rundă de tratative moldo-europene pe marginea acordului de liber schimb este programată pentru această vară și ele se vor concentra în primul rând pe negocierea unor domenii care să-și păstreze taxele la import și după aderarea la zona de comerț liber. Ar fi vorba, așa cum a afirmat astăzi viceministrul Economiei și Comerțului Octavian Calmâc, despre anumite genuri de transport, telecomunicații, sistemul bancar, anumite ramuri agricole, adică domenii pe care Republica Moldova ar vrea să le protejeze o vreme de importurile europene și să le dea răgaz producătorilor să se adapteze noilor condiții de piață. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Viceprim-ministrul Valeriu Lazar, ministrul economiei, va conduce mâine delegația Republicii Moldova la discuțiile de la București din cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldo-Române de Colaborare Economică și Integrare Europeană. Convorbirile se vor axa pe cooperarea în sectorul energetic al întreprinderilor mici și mijlocii, agriculturii, comerțului bilateral. Va fi discutată și alinierea Moldovei la regulile de comerț din Uniunea Europeană. Cu vicepremierul Valeriu Lazar a stat de vorbă Valentina Ursu.
Tematica este vastă, dar în top se află sectorul energetic, fiindcă avem proiecte concrete. Avem cel puțin două interconectoare care trebuie să le lansăm șantierile anul ăsta și să ne străduim, poate să avem și finalități pe final de an.
Care concret?
Gazoductul Ungheni-Iași, care deja pe partea noastră, cel puțin, cred că mâine la București o să am ocazia să aflu mai multe detalii cum colegii români se mișcă în întâmpinare. Noi cel puțin ne mișcăm destul de repede.
Dar ce vreți de la ei? Când spuneți că Chișinăul se mișcă
interconectarea înseamnă că la locul de frontieră convenit ne întâlnim concomitent, cu țeava.
Dar e un proiect costisitor și v-am mai întrebat și cu altă ocazie, identificarea surselor financiare.
Bine, noi avem, cred că 2-3 din sumele
adică
avem.
Cât?
Păi noi din totalul de 19 milioane de euro, 7 milioane de euro ne le oferă Comisia Europeană. Noi am alocat jumătate de milion de euro în legea bugetului pe anul ăsta. Știu anumite rezerve de unde vor fi surse suplimentare la buget.
Dacă știți, ne spuneți și nouă.
O să vă spun la momentul respectiv, nu vreau să anticipez. În paralel, colegii care au în gestiune asistență externă de asemenea și este și o preocupare permanentă a primului ministru, de aceea eu acum
și partea română vine și ea cu contribuția ei?
Fiecare își acoperă necesarul pentru partea sa. Dar mai există și alte câteva domenii care pentru noi sunt prioritare. Noi am intrat activ în negocieri cu Comisia Europeană pentru acordul de comerț liber, respectiv avem, cred că un an jumătate, maxim doi, pentru a ne pregăti întreprinderile, a ne pregăti instituțiile. Trebuie să învățăm repede și nu avem de gând să inventăm apa caldă aici în Republica Moldova. Ori colegii români câțiva ani în urmă au trecut printr-o perioadă similară, ei sunt mai avansați, anume nu a prelua și a implementa la nivel național ceea ce numim noi standarde europene. Mizăm foarte mult că pe acest domeniu vom putea economisi din timp și de ce nu de resurse, anume preluând din experiența lor. La fel, tot ce se numește colaborare în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii.
Cât capital românesc există astăzi în Moldova investit?
Sumele sunt comparabile. Dacă vorbim de investiții străine directe, cât au investit moldovenii în România, cam tot atât au investit și investitorii români în Republica Moldova, dar există un potențial enorm. De ce? Observăm un fenomen interesant care se numește delocalizarea producerilor de către companiile multinaționale din România, Bulgaria către Republica Moldova și noi vrem ca acest proces să-l consolidăm.
S-a vehiculat cu mai multe ocazii că ar fi o relație foarte bună economică între agenții economici din stânga Nistrului și din România, așa e?
Eu nu aș raporta relațiile întreprinderilor noastre din regiunea transnistreană doar cu România. Vă rog să mă credeți că am văzut statisticile. În structura comerțului exterior, dacă putem vorbi așa, a regiunii transnistrene a Republicii Moldova, ponderea exporturilor Uniunii Europene este mai mare. Dacă zicem în cazul părții drepte a țării este la nivel de 50%, atunci în cazul întreprinderilor din Transnistria această pondere este mult peste 60%. De ce? Fiindcă în structura ofertelor la export predomină mărfurile industriale, industria ușoară, constructoarea de mașini, ca să mai vorbesc de produsele metalurgice, care sunt foarte solicitate și sunt competitive pe piețele europene și asta e o premisă bună pentru reintegrarea țării prin intermediul participării la procesul de integrare european.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr. Cedează Republica Moldova prea mult și prea repede în fața Rusiei? Scriitorul Vitali Ciobanu crede că da. Și acestea sunt argumentele pe care le aduce.
Reverberațiile vizitei lui Rogozin de săptămâna trecută nu se potolesc. Arțăgosul însărcinat al președintelui rus pentru Transnistria continuă să facă declarații contundente. Cu vădită intenției provocatoare, dânsul spunea, de exemplu, într-un recent interviu, că dacă Republica Moldova va insista pe ideea unirii cu România, va pierde nu numai Transnistria, ci și alte regiuni. Și tot el preciza, fără nicio jenă, de parcă s-ar fi adresat unui trib african, că Republica Moldova va trebui să accepte, fără crâcnire, rolul decisiv al Rusiei în această zonă. Rusiei nu-i pasă de convenții și de reguli de conduită civilizată între state. Ea practică dictatul, șantajează și intimidează Moldova, pe care vrea să o forțeze să renunțe la proiectul său european. Dar ce face Chișinăul? Cum răspunde acestor amenințări grosolane, care încalcă toate principiile dreptului internațional? Marea problemă e starea jalnică a clasei politice moldovenești. După o lungă perioadă de autoritarism comunist, tabloul e deprimant. Politicienii moldoveni nu au anvergura unor oameni de stat, sunt obsedați de interese egoiste, își bat capul doar cu împărțirea sferelor de influență în economie, luptă pentru controlul resurselor financiare. Declarațiile și amenințările lui Rogozin sunt un atentat fățiș la adresa suveranității și a siguranței naționale a Republicii Moldova, însă nu am auzit nicio replică, niciun comentariu critic din partea oficialităților de la Chișinău, doar eschive lașe și vorbe în doi peri. Guvernarea Alianței pentru Integrare Europeană pare să fi intrat pe panta unor cederi primejdioase în fața Rusiei, chiar la prima încruntare de sprâncene a Kremlinului. Chișinăul a acceptat egalitatea părților la masa de negocieri, deschizând o cutie a Pandorei, din care va ieși, la un moment dat, și un nou proiect de federalizare, după model rusesc, în ciuda asigurărilor vicepremierului Karpov, că această relativizare a unor principii de bază nu implică și un statut juridic echivalent acordat separatiștilor. Deschiderea unui consulat rusesc la Tiraspol, datoriile cosmice la gaze ale Transnistriei, create de Rusia pentru a avea o armă în plus împotriva Chișinăului, șicanele la adresa exportatorilor moldoveni, toate acestea au devenit pârghii de șantaj, cărora actuala guvernare nu știe cum să le facă față. Pe acest fundal al disoluției autorității statului s-a animat opoziția găgăuzilor. Șefii de la Comrat inventează tot felul de pretexte pentru a obstrucționa puterea centrală. Refuză să citească scrisorile oficiale primite de la Chișinău dacă sunt redactate doar în română, nu și în rusă. Declară că nu vor studia istoria românilor și universală, pentru că acest obiect ar reflecta istoria altui stat. Cer derogări de la exigențele examenului de bacalaureat. Nesfârșitele polemici identitare, lipsa de unitate în rândurile majorității românofone din Republica Moldova, luptele din sânul clasei politice, stilul defetist și capitulard al acesteia în fața Moscovei, sunt semnale pentru reactivarea tuturor grupurilor subversive de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, sub privirile tot mai dezamăgite ale instituțiilor europene. În măsura în care aserțiunea cu poporul care își merită conducătorii este adevărată, trebuie spus că păcatele clasei politice de la Chișinău sunt proprii unor largi segmente ale societății moldovenești. Și asta se vede din felul în care este demonizată la noi legea antidiscriminare. Să nu ne mirăm așadar că Rusia își va spori presiunile, deoarece vede că Republica Moldova nu e în stare să îi se împotrivească, deși are de partea sa toate argumentele și drepturile unei națiuni suverane. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europa Liberă, sinteza zilei, difuzată la ora 21, va controla cineva averile demnitarilor?
Până atunci, în minutele următoare, România primește asigurări că aderarea ei la spațiul Schengen va fi rediscutată în septembrie. Nu uitați, toate emisiunile Europa Liberă sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Knut Fleckenstein, membru al grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European, conduce delegația de cooperare parlamentară a Uniunii Europene cu Federația Rusă. Corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță, l-a întrebat ce semnificație are numirea lui Dmitri Rogozin ca emisar al Rusiei pentru Transnistria.
Richtig beurteilen kann man es natürlich erst, wenn Herr Rogozin seine Arbeit aufgenommen hat.
Nu putem aprecia însemnătatea acestei numiri decât atunci când domnul Rogozin își va începe cu adevărat activitatea. Îmi leg de această activitate două speranțe. Prima este aceea că, odată cu participarea domnului Rogozin în procesul de negociere în formatul 5+2, acesta să fie continuat într-un mod pozitiv și să conducă la găsirea unei soluții agreate de toate părțile. Iar a doua speranță este aceea că baza armată deținută de ruși în Transnistria să fie desființată cât mai rapid.
Schneller abgebaut werden.
Pentru că tu te-ai amintit despre negocierile în formatul 5+2, probabil că știți, săptămâna trecută o nouă rundă de negocieri s-a încheiat la Viena. Rezultatul? Toate părțile în aceste negocieri sunt egale. Ce fel de rezultat este acesta? Cum îl putem traduce? Cred că acesta este un rezultat foarte inteligent. Nu este vorba despre faptul că se recunoaște entitatea statală a fiecărui participant, ci faptul că există 6 părți care trebuie să aibă același interes de a găsi o soluție. Cred că este important că atunci când se discută o chestiune ca aceasta pentru găsirea unei soluții, toate părțile trebuie să discute la același nivel, să se privească în ochi de la aceeași înălțime. Deci nu discutăm despre recunoașterea statală. Însă cum poate avea același statut, aceleași drepturi o provincie separatistă nerecunoscută de nimeni?
Wir haben als Europäische Union eine klare Vorstellung, dass es sich um einen Staat handelt.
Noi, Uniunea Europeană, am precizat că în conflictul dintre regiunea Transnistria și Republica Moldova este vorba despre un singur stat. Însă problema poate fi rezolvată atunci când ambele părți sunt de acord cu rezultatul unor negocieri. Iar la un astfel de rezultat nu se poate ajunge când unii stau la masa adulților și ceilalți la masa copiilor. Dmitri Rogozin a fost ambasador la NATO, iar în acest moment conduce din partea Rusiei negocierile cu NATO privind scutul antirachetă în Europa. Ne-am putea aștepta ca Rusia să placeze un sistem antiradar în Transnistria? Cred că este prea devreme să facem speculații pe această temă și sper că nu va fi așa cum spuneți. Sper că NATO va ajunge cu Rusia la un acord privind scutul antirachetă. Cred că NATO va trebui să ia în considerare și interesele Moscovei în aceste negocieri.
Sehr, sehr wichtig und glaube, dass auch die NATO die russischen Interessen ausreichend berücksichtigen muss.
După părerea dumneavoastră, este Rusia pe cale să recunoască Transnistria?
Nein, das glaube ich nicht.
Nu, nu cred. Și cred că o astfel de perspectivă ar îngreuna lucrurile. O astfel de soluție în care lumea este pur și simplu pusă în fața unui fapt împlinit nu este o soluție cu adevărat. Cred că celelalte părți, nu doar Moldova, ci și Ucraina, au un interes legitim de altfel să se găsească o soluție comună și nu una unilaterală. Poate Uniunea Europeană, în calitatea pe care o are de participant în formatul 5+2, să garanteze Moldovei restabilirea integrității sale teritoriale, altfel spus, ca Moldova să aibă din nou control între granițele sale asupra regiunii Transnistria.
Die Haltung der Europäischen Union zu diesem Konflikt, wie auch zu anderen sogenannten frozen conflicts.
Poziția Uniunii Europene față de așa numitele conflicte înghețate este foarte clară. Trebuie găsită o soluție care să ceară suveranitatea statelor și trebuie găsită o soluție în care cele două părți să aibă sentimentul că este cea mai bună pentru oamenii care trăiesc acolo. Uniunea Europeană nu poate oferi o garanție, însă o poziție clară, da.
Knut Fleckenstein, lider al delegației de cooperare parlamentară Uniunea Europeană-Rusia. În România se află Herman Van Rompuy, președintele Uniunii Europene. Discuțiile cu președintele român, Traian Băsescu, s-au concentrat pe intenția guvernului de la București de a reveni la vechile salarii în domeniul bugetar, reduse la sfârșitul lui 2010 cu 25%.
L-am informat pe domnul președinte că intenționăm ca de la mijlocul anului să revenim la salariile de dinainte de reducerea acestora cu 25% pentru a încerca să stimulăm consumul.
Un alt subiect de interes a fost aderarea României la spațiul Schengen, blocată acum de Olanda. Iar premierul român Mihai Răzvan Ungureanu, mai ambițios, a anunțat intenția României de a adera și la zona euro.
Credem că putem fi pregătiți pentru a intra în zona euro în 2015.
Mai multe de la Sabina Fati, corespondenta Europei Libere la București.
Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, care a venit să celebreze împreună cu oficialii români 7 ani de la semnarea tratatului de aderare, a declarat că România îndeplinește toate condițiile pentru a fi primită în spațiul Schengen. Oficialul european s-a arătat satisfăcut că România are încredere să ia măsuri la problemele de graniță și de coordonare a poliției de frontieră. România și Bulgaria nu au fost primite în spațiul Schengen anul trecut, așa cum era planificat. La început din cauza opoziției Franței și Germaniei, iar ulterior din cauza Olandei, singura țară care blochează în acest moment lărgirea Schengen. Fostul guvern conservator de la Haga, care și-a dat demisia la începutul acestei săptămâni, era sprijinit de o formațiune extremistă, Partidul Libertății, care se bazează pe politici anti-imigraționiste și care și-a condiționat susținerea executivului cu ținerea la ușa Schengen a României și Bulgariei. De aceea, astăzi, atât premierul Mihai Răzvan Ungureanu, cât și președintele Traian Băsescu au menționat în discuțiile lor cu președintele Consiliului European riscul violenței și extremismului, care sunt încă probleme reale în Europa. În discursul său din Parlamentul României, Herman Van Rompuy a accentuat că o ratificare rapidă a tratatului fiscal de către România este crucială. Acest tratat, care prevede, între altele, că statele europene nu pot depăși un deficit structurat 3%, iar obliga pe politicieni să respecte o disciplină bugetară strictă, chiar și în anii electorali. În același timp, o altă problemă scoasă în evidență de președintele Consiliului European a fost slaba absorbție a fondurilor europene pe care oficialul de la Bruxelles a pus-o pe seama ineficienței guvernului român. Mesajul lui Herman Van Rompuy a fost mai degrabă pozitiv, focalizând asupra faptului că România ar putea deveni membra spațiului Schengen, dar amintind în subsidiar că țara mai are încă unele restanțe de care trebuie să se achite cât mai repede și care sunt cruciale, dincolo de securizarea granițelor, fondurile europene și adoptarea tratatului fiscal. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Un corespondent pe Facebook se exprima malițios recent la anunțul apariției unui nou disc scos de o mică firmă privată din Statele Unite și prezentând concerte inedite ale unui valoros pianist de origine română, Mândru Caț. Întrebarea pe care o punea suna aproximativ astfel. De ce ar cumpăra discul unui pianist aproape necunoscut românilor și editat de o firmă incertă, care costă mai mult decât o cutie cu 7 discuri publicată de o mare companie, cum e EMI, cu un alt pianist, acesta celebru, originar tot din România,
Dinului Pati. Dacă Mândrucați, care a părăsit România în anii comunismului și ale cărui imprimări de concert au fost distruse de autoritățile culturale românești, le este astăzi în esență necunoscut tinerilor amatori de muzică, Dinului Pati a avut șansa unei soarte mai favorabile. Este util de amintit că Mândrucați a înregistrat după plecarea din România pentru o companie mică de discuri, dispărută repede și al cărei catalog a fost înghițit și niciodată repus pe piață de pivnițele IMAI-ului. Dinului Pati a devenit cu puțin timp înaintea morții sale premature, în 1950, un obiect de comerț legendar al aceleiași mari companii IMAI. Discurile sale au fost publicate și republicate în mod abundent și, an de zile, la prețuri excesive, ce au adus companiei profituri astăzi greu de estimat. Amortizate de decenii, cheltuielile de producție ale discurilor Lipati ar fi trebuit să facă de multă vreme din el un bun popular. Nu s-a întâmplat așa decât în ultimii doi ani, pe fundalul înglobării îndatorii și a decăderii companiei EMI, ajunsă în prezent să fie dezmembrată, pentru a nu spune distrusă, de către principalele sale rivale. În decurs de câțiva ani, concentrarea monopolistă a pieței discului a luat proporții greu de imaginat, multinaționalele Sony și Universal înghițind pe rând companii mamut rivale ca Warner Music și Bertelsmann, iar de câteva luni digerând încet și celebra și meritoria odinioară EMI. Scoasă la mezat la sfârșitul anului trecut de către proprietarii ei din sfera finanțelor londoneze, compania EMI este împărțită astăzi între Sony și Universal, iar achiziția în curs de a fi aprobată de autoritățile de reglementare financiară antimonopol din Europa, Statele Unite, Brazilia și Australia. Cea mai nouă știre a parvenit la sfârșitul săptămânii trecute, când Comisia Europeană a aprobat la Bruxelles, în schimbul unor mici concesiuni, achiziționarea activității de ediție muzicală, altfel spus de gestiunea drepturilor de autor asupra pieselor muzicale, de către un consorțiu în care dominant este Sony ATV. Politica și cultura nu fac însă neapărat casă bună și, cum explica un expert în culisele instituțiilor europene, citat de cotidianul Lezeco, deși importante, mijloacele Comisiei Europene rămân limitate.
O nouă rubrică de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie prețul de mâine.
Invitatul serii este Victor Cobosneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
Tradiționala tabletă de vineri este intitulată de data aceasta un acord de înfrățire și mai multe semne de întrebare. Despre acest moment istoric care a încununat o relație de 19 ani între orașele Soroca și Buzău. Toate bune și frumoase, numai că niciun ziarist de la cele trei organe mass media de la Soroca nu a fost inclus în componența delegației oficiale a primăriei Soroca, rol de cronicar asumându-și-l, vedeți dumneavoastră, fiica primarului, care nu are nimic cu jurnalistica. Publicăm un material al directorului Bibliotecii Publice Mihail Sadoveanu de la Soroca, Eugenia Raelian, cu un titlu sugestiv: unui bibliotecar îi stă bine cu cartea în mână. Cititorul va putea afla ce achiziții de carte au făcut autoritățile sorocene în anul 2011. Să accentuez doar câteva cifre. Sumele pentru achizițiile de carte recomandate de Ministerul Culturii au constituit în anul trecut 7 lei pe cap de locuitor. Dar în raionul Soroca aceste sume cheltuite pentru procurarea de carte sau abonare la ziare și reviste au fost de doar 2,04 lei. Două primării, Visoca și Vădeni, nu au alocat niciun bănuț pentru abonare de ziare sau achiziție de carte. Dulciurile de la militare au ajuns la copiii de la Soroca, acesta este titlul unui articol semnat de Tatiana Zabulica. După ce ministrul apărării Vitalie Marinuță a donat câteva săptămâni în urmă o mașină de spălat centrului deplasament pentru copii azimuți, cu ocazia sărbătorilor de Paște, militarii au trimis copiilor soroceni un lot de dulciuri.
A fost Victor Cobosneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena.
Ați ascultat 7. Aici Radio Europa Liberă.